Raamattuluento kääntyminen. Ja tässäkin me tarvitsemme Jumalan viisautta ja ymmärrystä. Sitä me pyydämme tähän, että ymmärtäisimme, mikä on ihmisen kääntymistä ja mikä on sitä, jonka Jumala saa meissä aikaan. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kastekäskyssään Jeesus Kristus käski opettamaan kastettuja niin, että he oppisivat pitämään kaiken sen, mitä hän oli opettanut. Käytäntö osoittaa kuitenkin, että Jeesuksen edellyttämä opetus jää usein antamatta. Näin käy liian usein kotona, kouluissa ja seurakunnassakin. Vain harva lapsi löytää uskon Jeesukseen. Vain harvalla seurakunnan jäsenellä on myöhemminkään elävä suhde Herraan. Tästä seuraa sitten se, että harva löytää iankaikkisen elämän tien. Vanha katekismus opettaa näistä asioista näin. Jos käy niin, että Pyhä Henki ei saa hoitaa kastettua esimerkiksi puuttuvan opetuksen vuoksi, kastetun elämää hallitsee maailman henki. Hänen suhteensa Jumalaan on poikki. Hän tuntee usein elämänsä tyhjyyden. Hän voi kyllä tajuta, että jotain elämästä puuttuu, mutta ihminen ei tiedä mitä. Joskus hän tuntee levottomuutta ja syyllisyyttä. Hän ei ymmärrä sitä, että elämän kallein asia on sielun pelastus. Hän on suruton. Häntä sanotaan Raamatussa luonnolliseksi ihmiseksi, joka ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan on. Näin omin sanoin tuosta Lutherin katekismuksesta. Jumala tekee kuitenkin työtään ihmisissä. Jumala vetää heitä puoleensa armossaan ja rakkaudessa. Hän käyttää tähän elämämme kohtaloita, kärsimystä, toisten ihmisten esimerkkiä ja erikoisesti sanansa saarna. Valitettavasti suruton ihminen hyvin usein karttaa sanan kuuloa. Hän pelkää tulla valoon. Hän on usein viehättynyt syntielämäänsä. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Johannes 3.20. Ihmisellä on Jumalan sanan mukaan etsikkoaikoja, jolloin Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa. Jo Jesaja kirjoittaa, luku 55 ja 6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Ja Paavali korinttolaisille. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Toinen korintolaiskirja 6, jakeet 1 ja 2. Näitä Jumalan kutsuja voi olla jo lapsuudessa ja nuoruuden iällä. Ihminen voi kuitenkin hylätä kovuudessaan nämä kutsut. Hän puolustelee monin tavoin tilansa eikä halua tulla Jumalan kasvojen valkeuteen. Näin ihminen vaipuu yhä syvemmälle suruttomuuteen ja hän voi paaduttaa itsensä kokonaan. Tämä tila voi johtaa ihmisen hengelliseen kuolemaan, josta ei ole enää paluuta. Voi suruttomia Sionissa, huolettomia Samarian vuorella, kansoista ensimmäisen ylimyksiä, joiden tykö Israelin heimo tulee. Aamos 6.1. Ja hebrealaiskirja 3.15. Kun sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne niin kuin teitte katkeroituksessa. Jos Jumalan henki saa tehdä työtään kastetussa, ihminen alkaa nähdä oman tilansa. Hän huomaa, ettei hänellä ole vain joitakin yksityisiä syntejä, vaan hänen koko elämänsä suunta onkin väärä. Mutta Jumala ei halua näyttää ihmiselle vain hänen syntejään, vaan hän haluaa hyvyydellään vetää ihmistä parannukseen. Ihmiselle syntyy tuolloin ikävä hyvän Jumalan puoleen, mutta hän ei tunne vapahtajansa Jeesusta Kristusta. Mutta kun tunto syyttää häntä, hän alkaa kaipaamaan apua hätäänsä. Suruton ja ehkä oma vanhurskaskin ihminen on tullut näin herätyksen tilaan. Hänellä on nyt synnin ja syyllisyyden tuntoa. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukuutti ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Efesolaiskirje 5.14. Pelkkä syyllisyyden tunto ei tosin aina ole Jumalan työtä. Se voi johtua ihmisen omasta kovasta sydämestä, kun se ei taivu Jumalan tahtoa. Omaa ihmisen yliminä vaatii häntä suoritukseen ja suoritukseen, joihin hän ei yllä. Hän syyllistyy, hän ahdistuu. Mutta ne ovat jotain muuta kuin Jumalan herättävä voi. Ihminen ei voi saada rauhaa omaan tuntonsa muuten kuin sanan kautta. Hän tarvitsee sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Hän tarvitsee itselleen evankeliumi. Lain sana herättää ihmisessä synnin tuntoa ja pelkoa. Mutta laissa ei ole itsessään mitään elämää. Se voi vain paljastaa synnin suuruuden. Laki on kerta kaikkiaan niin pyhä ja korkea, ettei sitä voi kukaan täyttää. Kuitenkin moni ihminen yrittää elää ensiksi lainmukaista elämää. Vasta täydellinen vararikko hengellisessä elämässä voi saada aikaan halun löytää todellinen rauha sielunsa, sisimpäänsä. Raamattu sanoo näin. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Roomalaiskirja 3.20 ja Galatalaisille 3.24. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Psalmi 51.6. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Meidän pahat tekomme sinä asetat eteesi, salaiset syntimme kasvojesi valkeuteen. Psalmi 98. Valitettavan moni ihminen jää kuitenkin elämään omaa itse keksittyä hurskautta. Hän puhdistaa vaelluksestaan julkisynnit ja ajattelee nyt elämänsä Jumalan tahdon mukaista elämää. Kääntymyksen ja parannuksen asiassa olemme suuren mysteerin edessä. Meille jää salaisuudeksi, miksi toiset ihmiset kääntyvät ja vastaanottavat Jeesuksen Kristuksen vapahtajakseen. Ja miksi vastaavasti toiset eivät käänny, vaan jäävät julkisuruttomuuteen tai jatkavat omaa vanhurskauden tiellä. Tässä on kysymys Jumalan armovalinnasta, edeltä tietämisestä. Emme ymmärrä sitäkään täysin. Se on salatun Jumalan aivoituksia. Raamattu puhuu näistä asioista seuraavissa Raamatun kohdissa. Mainitsen nyt tässä vain nuo paikat. Roomalaiskirje 9, jakeet 11-29. Efesolaiskirje 2, jakeet 2-8 ja 9. Ja ensimmäinen Pietarin kirje 1, jae 2. Raamatusta ja käytännön elämästämme opimme, että ihmisellä on vapaa tahto tehdä valintoja elämässään. Mutta kun on kysymys hengellisistä asioista, tätä vapaata tahtoa ei hänellä ole, sillä syntiin lankeemuksessa on menettänyt kyvyn elää Jumalan tahdon mukaisesti. Vapaa tahto toimii siis kaikkialla muualla. Luonnollisessa tilassaan ihminen ei voi tahdollaan vaikuttaa pelastusta. Ja kuitenkin tätä saarnataan kaikkialla. Luonnollisen ihmisen tahto suuntautuu vain pahaan. Silloinkin, kun hän tahtoisi jotakin hyvää, hänellä ei ole siihen voimaa. Huomaa kuulijani, että edellisistä tosiasioista välittämättä monet julistajat siis väittävät ihmisellä olevan vapaan tahdon kaikkiin elämänsä ratkaisuihin. He pettävät näin kuulijansa ja tällöin syntyy ihmisiä, jotka ovat yksinkertaisesti vain alkaneet kristityiksi, mutta he eivät ole syntyneet uudesti ylhäältä. Tarkastelemme nyt muutamia Raamatun paikkoja, joissa on käsitelty tahtoasia ja kääntymisen välttämättömyyttä. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Hän on siis armollinen, kenelle tahtoo ja paaduttaa, kenen tahtoo. Roomalaiskirje 9, jakeet 16 ja 18. Ja edelleen, vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Roomalaiskirje 2, jakeet 4-5. Matteus 23, jae 37. Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Mutta te ette ole tahtoneet. Ja Jeesus sanoi toisessa paikoin, eivät olleet, sanon minä teille. Mutta ellette tee parannusta, niin te samoin kaikki hukutte. Edellinen oli Matteus 23:37 ja tämä viimeksi luettu Luukas 13:5. Sen voi sieltä lukea laajemminkin. Apostolien teot 17:30. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Apostolien teot 2:38. Edelleen apostolien teot 17:30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja vielä apostolien teoista. Vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Luku 20:21. Ja vielä apostolin tekoja. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tyköö, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Luku 26:18. Ja ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen ensimmäistä luvusta jae 9. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Jumala odottaa siis, että kaikki ihmiset kääntyisivät. Tätä kääntymystä nimitetään monilla eri sanoilla. Niitä ovat parannus, kääntyminen, valitseminen ja mielenmuutos. Jotkut kristilliset piirit käyttävät sanaa ratkaisu. Kukin sana kuvaa asiaa omalta kannaltaan. Mutta voiko ihminen kääntyä tai tehdä jonkinlaista ratkaisua? Kirjassaan sidottu ratkaisuvalta Luther opettaa, ettei ihminen voi omin voimin tehdä tällaista ratkaisua. Ihmisellä ei ole tässä asiassa vapaata tahtoa. Tämä oppi on aivan Raamatun mukaista. Mutta miksi Jumala kuitenkin vaatii sellaista, mitä ihminen ei voi tehdä? Ja jotkut ihmiset sanovat kuitenkin tehneensä parannuksen tai ratkaisun, ja toiset ihmiset, usein ne, jotka selittävät kaiken tapahtuneen jo kasteessa, sanovat mielellään, ettei ihmisellä ole ratkaisuvaltaa. No näiden jälkimmäisten mielestä parannus on pelkkää ihmistyötä ja ihmispuuhastelua. Miten siis on? Toiset ovat kääntyneet, löytäneet elämän. Toiset ovat entisellään ja sanovat, parannus ja kääntyminen on vain ihmistyötä, ja sillä saavutetaan vain jonkinlaisia kokemuksia, mutta ei sillä pelastumisen suhteen ole mitään merkitystä. Mitenkä on? Luukas 18, jakeet 26-27. Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat, kuka sitten voi pelastua. Mutta hän sanoi, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ihminen ei voi tehdä tahdon ratkaisua, ja kuitenkin moni sen tekee. Milloin? Miten? Filippiläiskirjeessä apostoli Paavali opettaa. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt kun olen poissa. Pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Filippiläiskirje 2, 12-13. Ihmisen ahkerointi ja kilvoitus perustuvat siihen, että Jumala vaikuttaa tahtomiseen. Ne ovat sisäkkäisiä tapahtumia. Kääntyminen ja parannus ovat ihmisen vastaus Jumalan kutsuun. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että pelastuminen olisi Jumalan ja ihmisen yhteistoimintaa. Ei, kaikki riippuu Jumalasta. Silti on saarnattavaa, kuin kaikki riippuisi ihmisestä. Niin Jeesus ja apostolitkin tekevät. Tämä on Raamatun paradoksaalisuutta. Kun opetetaan, että ihminen voi luonnollisella vapaalla tahdollaan kääntyä Jumalan puoleen, opetetaan ihmismielipiteitä. Kun sanotaan, ettei ihminen voi kääntyä, unohdetaan Jumala ja opetetaan, kuinkas muuten, ihmismielipiteitä. Tätä jälkimmäistä oppia sanotaan fatalismiksi, kohtalon uskoksi. Siinä katsotaan, että ihminen ei voi vaikuttaa iankaikkiseen pelastumisensa millään lailla. Siinä käsityksessä Jumala tekee ihmisen puolesta parannuksen ja ihminen suorastaan joutuu taivaaseen. Suosittu väite on: emme tarvitse enää ratkaisua, koska Jumala on tehnyt puolestamme ratkaisun ristillä. Ja on sanouduttava irti tahdon ratkaisuopista. Näin kehotetaan. No niin, tuleekin tehdä, jos tarkoitetaan ihmisen vapaalla tahdolla tehtävää ratkaisua. Mutta kun sanotaan, että pelastus on ratkaisun sijaan otettava vastaan uskolla, on myös tehty ratkaisu. Mielitahto ja halu ovat kääntyneet silloin Jumalan puoleen. Kun ihminen ei tee ratkaisua, kun hän ei käänny, vaan hän jää luonnolliseen tilansa, kääntymättömyyden, suruttomuuden tilaan, sekin on ratkaisu. Se on vain järkyttävä. Se on järkyttävä ratkaisu. Kun Jumala vaatii ihmiseltä tahdon eli mielenmuutosta, hän antaa siihen myös täyden mahdollisuuden. Tässäkin asiassa on tyypillinen Raamatun paradoksi. Kaksi vastakkaista tosiasiaa on samalla kertaa voimassa. Mutta kukaan ei voi väittää, että kun kääntymys ihmistahdolla on mahdotonta, se olisi mahdotonta Jumalalle. Kastetussa ihmisessä perisynnin vuoksi sidottu mieli ja tahto on vapautettu, siksi hänellä on iankaikkisuus vastuu, opettaa Luther. Kun Jeesus saarnasi parannusta, hän vetosi siihen, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tämän vuoksi on kaikkien käännyttävä ja on kilvoiteltava läpi ahtaan portin. Se on siis mahdollista. Kun ihminen kääntyy, se on Jumalan teko ihmisessä. Kun hän ei käänny, toteutuu ihmisen tahto. Ihminen ei itsessään keksi tehdä parannusta. Se ei siis ole jokin hyvän tahdon ele Jumalan puoleen. Ei. Kääntymys on Jumalan teko ihmisessä. Se ei ole ihmisen ansio. Kääntyminen kuuluu käsittämättömään Jumalan ennalta valintaan ja ennalta tietämiseen. Valittujen nimet ovat Karitsan elämänkirjassa olleet jo maailman luomisesta lähtien. Ilmestyskirja 13.8, 21, 27, 22 ja 1. Emme saa tässä asiassa kuunnella järkeämme, järkemme on sumentunut. Jumala ennalta tietää, ketkä kääntyvät ja tulevat pelastukseen, muut eivät käänny. Kaikkien on silti käännyttävä. Ristiriitaa ei ole. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei minulle ole mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne, ja minkä tähden te kuolisitte, Israelin heimo? Hesekiel 33.11. Tästä seuraakin kysymys, kenen tulee kääntyä? Ensinnäkin on monia ihmisiä, jotka sanovat eläneensä kastensa jälkeen niin, etteivät ole langenneet pois Jumalan armosta. Mitä heistä tulee ajatella? He ovat täysin eksyksissä. Jokaisen on käännyttävä, että voisivat uudesti syntyä hengestä, eli tulla vanhurskautetuiksi uskosta. Toiseksi Raamatussa, roomalaiskirjeen 3. luvussa ovat sanat, niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät. Kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä. Ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Niin kaikki ovat tässä tilassa. On ihmisiä, jotka eivät koe tarvitsevansa kääntymystä. Kuitenkaan kukaan ei kestä luonnollisessa tilassaan Jumalan edessä. Kaikki ovat luopumuksen lapsia. Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, muuten he hukkuvat. Keitä ovat siis ihmiset, jotka kerskaavat hyvällä vaelluksellaan? Fariseuksia. Joka tapauksessa myös he ovat poikenneet pois ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. On vain yksi persoona, joka eli puhtaan elämän kastensakin jälkeen. Totinen ihminen, Jeesus Kristus. Muut ovat fariseuksia. Kääntymisen asiassa joudutaan taisteluun. Taivaaseen ei ole helppo päästä, koska sinne pääsee armosta. Iankaikkiseen elämään pyrkiminen vie aina taistelu. Mitä Herran sana sanoo. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas, se tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa luvussa 7, 13 ja 14. Ja edelleen, mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkäjät tempaavat sen itselleen. Luku 11, 12. On ihmisiä, jotka löytävät tuon portin. On ihmisiä, jotka nousevat taivasten valtakuntaa vastaan ja saavat sen omakseen sinnikkäillä pyrkimyksillä. Mutta silti harvat kääntyvät. Harvat kilvoittelevat läpi ahtaan portin. Harvat löytävät kaidan tien. Mutta on ihmisiä, jotka kilvoittelevat ja hyökkäävät taivasten valtakuntaa vastaan ja voittavat sen itselleen. omasta mahdottomuudesta huolimatta. Sydämen kovuus estää vastaavasti kääntymisen ja luuloteltu vanhurskaus. Jumalan valtakunta otetaan vastaan uskolla. Katumus ilman uskoa on pelkkää epätoivoa. Emme saa olla tässä Juudaksen kaltaisia. Juudaksellakin oli kyllä ulkonainen kaste ja hän kastoi myös leipänsä yhteisellä pääsiäisaterialla, mutta sydämeltään hän oli Kristuksen vihollinen. Näin kerrotaan Johanneksen evankeliumissa luvussa 13 ja 27. Kavallettuaan Jeesuksen hän joutui epätoivoon eikä osannut enää etsiä armoa. Kääntymys on oman tunnon kauhistusta synnin vuoksi. Mutta se on samalla luottamista Jumalan armolupaus. Jos epäuskossamme torjumme etsikkoaikamme, emme käänny, emmekä ota armoa vastaan, kuinka voisimme pelastua? Kääntymättömät, uskosta osattomat ja luonnollisessa tilassa olevat opettajat ovat niitä, jotka varoittavat kuulijoitaan parannussaarnoista, ratkaisuopista ja valintakehotuksista. Koska kaikki se loukkaa heitä. On surkea, että näitä valheveljiä ja sisaria on niin paljon keskuudessa. Seuraavassa on muutama lainaus heränneen kansan Sionin virsistä. Niissä opetetaan armon vastaanottamisesta näin. Yhtään rikkomustamme oma hurskaus ei korjaa. Onnettomuus ikuinen uhkaa aina synnin orjaa. Armo otettuna vastaan pelastaa vain ainoastaan. Sionin virsi 77, toinen värssy. Sävyisä paimenemme, hiljennä mielemme, uudista sydämemme, tee taipuisaksi se. Niin että armon vastaan otamme ainoastaan ja jäämme laumaasi. Sionin virsi 191, ensimmäinen säkeistä. Ja Raamattu sanoo, hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, ettei se jää turhaksi. Toinen korintolaiskirja 6.1. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Johannes 1.12. Uudessa käännöksessä sanotaan, että he saivat oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Aivan sama asia. Jeesus sanoo, Niiniveen miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi, sillä he tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Matteus 12.41. Jeesus sitoo pelastumisen kääntymiseen, kun hän sanoo, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Matteus 18.3. Hän vetoaa tahtoomme. Joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ilmestyskirja 22.17. Tuleminen ja kääntyminen ovat myös evankeliumia, sillä Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Matteus 11, jakeet 28-29. Jos tulemme Kristuksen luo, taakat otetaan pois ja saamme levätä hänessä. Jos emme tule, jäämme oman suoritususkontoomme ja kuormien alle. Mutta kaiken tämän vaikuttaa Jumala, sillä Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Johannes 6:44. Kutsun ja kehotuksen ääni kuuluu kuitenkin. Laulamme Simo Korpelan kaunissa hengellisessä laulussa. Tule Jeesuksen luo, tule nuorena oi. Hälle uhriksi tuo, kevätpäiväsi koi. Miten harmeta pään, sinä synnissä soisit. Ja sun talves ja jääs vasta Herralle soisit. Kääntyminen synnyttää suuren ilon taivaassa. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Niin myös minä sanon teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Luukas 15.7 ja 10. Taivaassa on ihana vastaanotto, kun tuhlaaja lapsi palaa takaisin. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli 2 poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät. Mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itsensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltä kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsut. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkansa. Ja noutakaa syötettyä vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja hän on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Luukas 15, jakeesta 11, jakeeseen 24. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajaksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. 5. Mooseksen kirja. Luku 30 ja jae 19. Ja lopuksi. Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Markus 1.15. Amen. Herra, siunatkoon meitä. Ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.